Dobrý den, pěkně vás zdravím. Přednáška 0. stupně, pondělí a začínáme. Pro pořádek připomenu, jako vždy na všech svých přednáškách, že názory, které zde zazní, jsou předloženy. V žádném případu nemají za cíl býti populismem nebo manipulací, ale jsou prostým sdělením jednoho z vás. Tak, vzpomínám na výstup na Velengery v Indii za úplňku. Vnímám výjimečnost tohoto okamžiku. Děkuji vám za umožnění této cesty a prosím o připomenutí významu tohoto úplňku prvního v roce 18. No, on byl významný ještě podle těch indických linií více. Byl dokonce tak významný, že tvrdili, že vlastně jednou za 1000 let, já už nevím, jestli to bylo 1000 nebo 1100 nebo 50, ale to už je jedno, se jakoby vrátí ty rišiové na ta posvátná místa a měli prostě takovou mytologii. A dneska už jsem docela dalek si myslet po západním způsobu, že to všechno jsou nesmysly a prostě báchorky. A že teprve my jsme ti, co to všechno umíme posoudit, a že jsme ti správní chlapáci. A tak si vážím každého názoru, který nezamítám dopředu a počkám, jak se ten názor dokáže v tom životě, jak bych řekl, osvědčit. Takže i já vzpomínám na ten úplněk, protože jsme došli na vrchol hory až vlastně při samotném západu slunce. A tak z jedné strany byl měsíc v úplňku a z druhé strany byl sluneční kotouč, byli přesně ve stejné výšce a bylo to prostě úžasné, tak často to vidět nemůžete. Tam vůbec ten měsíc dělá věci, protože když je třeba srpeček, tak on je takhle. On není jako u nás takhle, ale takhle, jako miska, doslova. A když jsem vystupoval na jiné posvátné místo kdysi, tak tam vlastně byl jako, já nevím, talířek na place, to přímo nad tím hore, nad tou horou posvátnou, a tak nám svítil přímo z nadhlavníku. Ten úplněk byl opravdu výjimečný a snad se některé z těch proroctví starých naplnili. Snad, počkáme si. Byl bych šťastný, kdyby teď bych vás mohl vzít na chviličku do toho místa, do toho času, abyste nemuseli poslouchat mě, ale abyste měli vlastní zážitek. Ten ničím nenahradíte a ta posvátnost umocněná vlastně tím, jak nás ti kněží vlastně čekají s tou obrovskou modlitbou, kterou tam potom společně všichni vykonáváme a tak dále. A strašně rád vzpomínám na to, jak s tím knězem sedím na tom balvanu před tím příbytkem, před tou jeskyní na té hoře a jak zpíváme ty mantry a jak je vidět do krajiny mnoho kilometrů. No, je to příroda, jste vlastně, jste jaksi nabitě v přírodě, kdežto normálně příroda je nabitě u vás, tak tady ještě pořád člověk je hostem a nikoliv vlastníkem, tak i to má svůj jaksi vliv na to, jak se tam cítíte. Čili posvátné, veliké, velebné, hluboké, duchovní. Někdy tam se propojí křivky všech těch filozofií a názorů a někdy tam se potkává můj učitel a moje žákovství s tím, co je dochováno od těch starých generací. No, opravdu úžasné. Už minulý rok, tedy minulou návštěvu, kdy jsem byl nahoře s knězem u jeho oltáře uvnitř toho jeskyního prostoru, tak se bavíme o té filozofii a o jeho to zajímá, tak o tom mluvíme a on je potěšen, protože to, co přináším od toho Zezulky, on jmenuje ve starých Védách a přesně ví, jak to po indicku má nazvat, jak to má vlastně spojitost, protože všechno není tady přece poprvé a mnoho z těch věcí je samozřejmou součástí i jejich filozoficko-náboženského systému a tak to bylo hodně potěšující a zase naopak já zažívám třeba letos ten úžasný pocit toho déjà vu, kdy se mi jakoby vrací. Já jsem v tom místě se vlastně duchovně probudil poprvé. Je to mnoho století a tisíciletí a žil jsem tam mnoho let v džungli, asi 40 let jsem meditoval v džungli, zcela osamělý, bez lidské společnosti a tam v té jeskyni jsem se probudil. A tak je to místo, které mě přitáhlo v mém dalším osudu velmi silně. Místo, které si dlouho zachovávalo svoji tajemství, protože když jsem ho začínal hledat, tak nikdo neznal. A bylo nesmírně obtížné ho najít. Nakonec se to daří a jezdili jsme džunglí, jezdili jsme autem, řekama a tak dále, až jsme potkáváme lidi ve vesnicích v těch džunglích. Lečí tam hocha, který spadnul z palmy a měl přeležené obě dvě ruce a jsme u maminky na návštěvě v jeho chýši, v jeho domově a tam je nádherně vyleštěné nádobí a hliněná pec venku, bez střechy. Tam rodina vařila svůj oběd. No a pak ten přístřešek nepodobný našemu stanu, malý. No, na některých ale satelity už dál ve vesnici provází nás starosta té vesnice a je to úžasné. Vykládá nám ten příběh toho místa a tak dále. Tak to všechno jsem zažíval, když jsem hledal to Velyengry a nakonec tedy je nalezeno, vyšplháno, no, je to krása. A teď, proč žijeme a co rozhoduje, kdy se narodit? No, v podstatě je to duální, tedy dvojné. Samozřejmě rozhoduje někdo mnohem chytřejší než vy, jiná vůle. Chcete-li tedy, dá se to říct, po náboženskou boží vůle. A samozřejmě, že vy té boží vůli dáváte data. Čili co vytvoříte svojí vůlí, kam směřujete, co v životě posílíte nebo pak oslabíte, tak to se stává vlastně důvodem a kostrou vašich budoucích učebních lekcí. Takže rozhodujete vy, ale úřaduje to někdo jiný. Dokud nejste na duchovní cestě, dokud se neučíte duchovní vědu, ono duchovní věda je trošku zavádějící. Já bych spíš používal termín věda o životě, protože naše kultura zcela propadla jednostrannosti rozumu a zapomněla naprosto na nejzákladnější imperativy života. A tak dnes tyto obory prakticky neexistují. Jsou téměř v rozvalinách. Tu se jí chytá ten, tu jiný, ale jaksi ta hloubka toho vnoru a systematičnost a jaksi neovlivnění tisíci dalších zdrojů, to je dneska vzácné. Takže jednou to bude věda. Normální věda jako každá jiná. Teď se vědci smějí a skeptici a říkají si, co to ten Pfeiffer povídá. On si tam zase plká nějaké ty svoje nesmysly. Ha, ha, ha. No, možná, že před pár staletími tu byly jiné vědní obory, které na tom byly úplně stejně a všichni na to koukali podobně. Ha, ha, ha. Kam pak s tímhle? To je přece nesmysl. Jaká pak chirurgie, jaká pak jiný obor. Prostě lidé věděli, co může být. A přesto to byli blázni v úvozovkách, kteří nakonec ty obory rozvinuli a já jsem přesvědčen, že tihle blázni se jednou taky začnou rodit a že postupně se začnou sbírat data, začnou se zpracovávat a začne se v tom hledat řád. Je totiž velmi nevědecké, po té, co jsme pozorovali v každé oblasti života řád, se domnívat, že řád není ve všem. To je velmi zpozdilé, ale bohužel se toho dopouští určitá část dnešních vědců. Oni vlastně popírají sami sebe. Tvrdí, že přírodní zákon je všudy přítomný a stejný. Mají pravdu. Je to tak. Sice velmi různě projevený, ale pořád jeden přírodní zákon. A pak najednou se začneme domnívat, že tady nic takového není. Že to je prostě omyl. No tak počkáme si pár století, uvidíme. A proč žijeme? Jsme částí Boha, který se projektuje do duální druhé podoby existence. My jsme tedy omezení, on ne. My nejsme všudy přítomní, on ano. My nejsme vševědoucí, všudy budové a všudy bylové spolu s Komenským. Ne, ne. My jsme tady uvázaný za krk a kam dohlídnem, tam dohlídnem. A to je právě ten smysl, aby proběhnul vývoj, aby vedle krystalicky čisté hotové formy, která je vším, byla i forma ve vývoji, která naopak k tomu musí směřovat. Čili vývoj. V Bohu nebo v podstatě nebo ve zdroji všeho před velkým třeskem nebo před bodem nula není vývoj tak, jak ho znáte. To znamená, že všechny stavy čehokoliv jsou zde naraz. Není odsuť pocuť, není bylo, je, bude. Prostě všechno trvá v tom nekonečném provedení. A tak na druhé straně těchto vah musí být i opak. To znamená ta omezenost a tak dále. Aby Bůh byl kompletní, chcete to říct takto, tak nemůže obsahovat jenom tu jednu podobu, protože pak by neobsahoval tu druhou podobu. A tedy by mu něco scházelo. Když o někom řeknete, že je absolutní, vše existující, tak to platí, že musí obsahovat vše od svého popření až po absolutní jaksi přijetí. Takže proto je to vlastně něco jako dech tvůrčího díla. Neustále tady prochází tím procesem tvoření, zrozování a tak dále. Ta část, která plní tuto funkci a všechna ta nedokonalost, všechno to hledání je vlastně opakem dokonalosti a bezčasovosti. Čili to je jedna z odpovědí. To je odpověď toho celku. Čili musí existovat, aby celek byl kompletní. Jinak by se celý ten systém toho bytí zhroutil. Protože by vznikla nerovnováha, tedy by se nemohly všechny ty kruhy v kruhách uzavřít do jednoty. Pak by ovšem to mělo strašlivý důsledek pro samou existenci, třeba i nás, tvůrčího díla, ale na druhé straně toho neprojeveného. Není to vlastně ani možné, aby to bylo jinak. Až budete jednou ve své filozofii hledat tyto vztahy a závislosti, tak mi snad dáte za pravdu, že to opravdu jinak nefunguje. Není jiná cesta. Je to stejné jako v mnoha jiných oblastech, které znáte lépe, každodenního života. Tam je to prostě tak, že něco je nebo není a má to své důvody, proč to je nebo není. A tady o mnoho stupňů výš je to stejné. I když to nechápem, je to tak. Minule jste nám připomněl, že rakovině se daří v kyselém prostředí. Vztaženo na výživu nemám názor, tak se ptám. Ani dieta JZ nic konkrétního v tomto směru neuvádí, myslím. Máme omezit, vynechat kyselé nebo kyselnotvorné a tak dále. O maso nemluvím, po 20 letech vegetariánství. No, takže tu kyselnotvornost si nastudujte v tabulkách a samozřejmě, že Zezulka se v první řadě stará o to nejhorší. Čili, jestliže máte v těle kyselost, tak to ještě pořád není důvod, jak si primární ke vzniku nádoru. Je to jen usnadnění vzniku nádoru. Kdežto když v těle máte kancerogen, třeba dehet, tak je to přímý mechanismus, který dává vzniknout nádorové buňce, a to tak, že vlastně ovlivní jádro buňky, chemicky ovlivní. A to jádro potom změní svoje chování, buňka změní svoje chování a vzniká nádor. Čili v tom je zásadní rozdíl. Proto se Zezulka věnuje vlastně té protektivní dietě, čili snaží se lidem doporučit, co podle jeho poznání, jak si ty nádory vyvolává, a samozřejmě doporučuje také všechno, aby bylo pokud možno tedy nekyselé, nekyselinotvorné. Paradoxně se říká, že citron například je zásadotvorný. Nevím, jestli je to pravda, ale pro jistotu tomu budeme věřit. Což je paradox, vidíte. Kyselina citronová a tak dále. Takže určitě by se vyplatilo vzít obě dvě polohy k zvážení. Ta první je absolutně důležitá, to je imperativ. Kancerogeny, jaksi o mnoho řádů, jsou důležitější než ta kyselost. Ale ta kyselost má taky svůj význam. Čili řekněme, že nebude zbytečně usnadňovat cestu tomu nádorovému procesu. A to za to stojí. Teď zrovna přítel študoval sojové omáčky. A co vám nezjistil? Že podle normy se v určitých případech nemusí udávat látky, které nás zajímaly. No, glutamáty. Že se vyrábí několika způsoby, a to přírodním, nebo přírodnějším, nebo méně přírodním. A že v některých je praženina, čili pražená zrna, a v jiných ne. No vidíte, to netušíte. Leč jste rakovinář, leč si tam chlistnete tu sojovku a jsou tam pražená zrna, tedy dehet. Člověk je zvláštní tvor. Čím déle jsem na světě, tím víc se mi to zdá. A tak si říkám, že tady těch 20 let ještě vydržím a pak půjdu. Názor na pohřbívání, na ukládání do hrobu a na kremační obřady žehem. Promiňte mi tu otázku, ale z duchovního hlediska vidíte, jako, jaký způsob pro správný nebo špatný. No, to na mě nezáleží. A jak je to s přáním pohřbeného před smrtí? Je velký přečin, když přání není splněno a pozůstalý zařídí vše dle svého vědomí a svědomí? No, že mají vědomí a svědomí, to je moc hezké. Ale přání pohřbívaného má také svoji váhu, víte? No tak u nás byste těžko asi dosáhli pohřbu, kdy vás rozsekají na břehu Vltavy na malé kousky a dají supům anebo spálí na hranici dřeva, vidíte? Tadyhle u Mánesova mostu by to šlo těžko. No, ale jiné způsoby u nás jsou obvyklé, to znamená pohřbívání do země a pohřeb žehem, společnost přátel žehu, vzpomínáte? A tak dále. Tak, první imperativ je, aby tělo neškodilo. Takže, když to udělá ten Indián a dá to tělo někde do koruny stromu, aby se ho ptáci rozebrali, tak to je ideální, vidíte. Když to udělá někdo jiný jinak, může to být mnohem horší. Otec mi povídal, jak jejich vesnici, jmenovala se Strašice, se stávalo, že když se chodili koupat do rybníčka pod hřbitovem, tak lidem naskakovaly takový divný vředy a bubáky na těle. No kdo ví, jestli to mělo souvislost s tím rozpadajícím se nahoře na kopečku. Kdo ví. No, ale každopádně tedy ten způsob, jaksi, který zvolí každý sám, jest jeho věcí a já osobně tedy bych se rád nechal zprovodit ze světa nějakým žehem, popelem a pak rozsypat na neznámém místě. Takhle bych to chtěl. A to proto, aby vlastně dál nebylo upínáno ke hmotě toho těla, protože já nejsem hmota, já tady v tom bydlím sice, ale jinak tím tělem nejsem. Nechápu, proč bych ho měl balzamovat nebo nějak jinak s ním jaksi nakládat. A Tedy to je můj vztah k tomu pohřbívání. Konec konců, jistě, že vzpomínka je snadnější, když máme nějaký hmotný bod, o který se můžeme opřít. Nějakou tu pyramidu, nějaký ten kamínek, nebo něco jiného. Hrobku. Na druhou stranu, protože jsem tu žil, necítím příliš potřebu zaneřáďovat svět hrobkama či jinak. Byl bych šťastný, kdyby zůstal takový, jaký je, kdybych vrátil svoje atomy do koloběhu přírody a připravil pro někoho dalšího, kdo po mně přijde a bude tady řádit jako já. No. Takže to je můj vztah k tomu a každý může mít svůj, já ho nikomu nechci předepisovat a ani ukazovat za ten nejsprávnější. To je prostě jenom můj vztah k této věci. A jde to ještě dál, přátelé, a to už je úplná hrůza. Kdyby bylo potřeba nakrmit nějaké divoké zvíře, tak ať se nažere. To je strašné, co? No balzamovat, určitě. Z hlediska toho světa je ta balzamace zvěrstvo přece. Je úžasně vtipné, jak vidíme balzamované faraony, pak vidíme balzamovaného Stalina, nebo teda Lenina. Stalinovi se to nepodařilo nějak. A vidíte, o kom se mluví víc? O Leninovi nebo Stalinovi? Já myslím, že o Stalinovi. To musíte napáchat pořádný mazec v tom světě. Pak na vás nezapomenu. A nebo taky by to šlo jinak. Takže rodina by se měla řídit, pokud je to možné, do určitých mezí přáním toho zesnulého. Jinak vás bude chodit strašit. Jednou jste říkal, že rovnováha mezi živly IEUA nastává až před splynutím, neboli na vrcholu pyramidy. Ve skutečnosti ta rovnováha už je, ano. Tato rovnováha je také podmínkou existence, existujeme, ano, jistě. Existujeme v jisté formě. Té formě nemusíme rozumět plně, nemusíme ji plně chápat. Protože ji můžeme chápat jen tak, jak nám naše nástroje věmu dovolí. A to, podle názoru některých i mého, je velmi omezené. Takže odpověď zní ano a ano. Pracuji se samými cizinci, kteří neměli to štěstí a narodili se do země, kde není práce. Dotaz, čím jsme si to zasloužili, že jsme se narodili do země přinašeče, kde se žije celkem dobře, no to nejenom v zemi přinašeče, to se žije v celku dobře v celé Evropě, vidíte. Byla to naše volba, nebo jsme sem byli přirozeni osudem? Ptáte se ve skutečnosti na důvody místa zrodu a času zrodu a ty jsou pořád stejné. Jsou to základní bloky, které o tom rozhodují. Tak, ten první, to je filozofie. To je duch doby. Co vám to může dát v rozvoji vaší osobnosti z hlediska duchovního, protože i když vám budou říkat kteříkoliv lidé cokoliv jiného, tak to pořád nebude znamenat nic, podle mého názoru, proti skutečnému stavu světa a ducha. Čili všechno to je velmi a velmi účelné. Čili duchovní místo. Potřebujete získávat zkušenosti v oboru nějakého jaksi padlého náboženství, filozofie. Budete se učit nazpaměť nějaké texty slavného muže? Z knížečky? Nebo slavné texty duchovní nebo jiné? Budete dělat jiné věci? Budete druhým sekat hlavy, když budou mít jiný názor? Nebo co? Tak to je taky možné. Když to budete potřebovat, budete tam. Budete potřebovat na své cestě velkou pomoc a světlo a dojdete do stádia, kdy to bude mít smysl? Pak se narodíte v blízkosti přinašeče. a budete brát z tohoto zdroje. Je to velmi pestré. Hádali jste se se svojí tchýní? Nebo se svým manželem, manželkou? No tak si pište, že ten vztah přetrvá věky, protože vás bude neustále nutit jej řešit a dokud ho nevyřešíte, nepůjde to dál. Propadli jste nějaké mánii, nějakému izmu? Stali jste se fanatiky, já nevím, vína, fanatiky peněz, fanatiky čehokoliv, naprosto čehokoliv. No tak budete brousit svůj fanatismus, až se ho zbavíte. A může to být i tak, že budete spolu s jinými fanatiky plesat ve svém světě, který si budete ozřejmovat, jak je krásný, jak je správný. Navzájem se budete podporovat ve své úchylce, aby až po dlouhé době ty nepatrné impulzy odstředivé vás odvedly od tohoto. Propadli jste skepticismu? Na to máte právo. Bude trvat dlouho, než se setkáte s něčím, co vás z něj vyvede. A než znovu napravíte rovnováhu své úvahy. Máte vůbec pošermocenou úvahu, tedy logiku? No tak hold, budete takto ten svět komentovat vnitřně, vykládat si, řídit se. Položili jste si někdy otázku, když jste se dívali třeba na zjevně chybné životní postoje a úvahy. Proč ten člověk tak jedná? Jak je možné, že v tak vlastně jednoduché situaci, která je tak logicky postavena, že by to možná někdy tříleté dítě vyřešilo? Tenhle člověk fundamentálně trvá na své představě a na svém. Stalo se vám to někdy? Nevím. No, těch možností je bezpočet. Komenský vám ukazuje svého poutníka, vidíte? Už jsme tady na něj narazili. U toho všudy byla a všudy bude. A vidíte, jak on vlastně prochází těmi zajímavými sály, které mu ukazují to, kde by se mohl vlastně jakoby zavázat, aby nakonec nalezl tu skutečnou realitu. Kde to všechno bylo mámení. No. A tak to je společné nám všem, my jdeme tou cestou toho mámení a postupně se stáváme reálnějšími. No a k tomu slouží právě ten osud a k tomu slouží ty podmínky. Když potřebujete, abyste nemuseli o svůj život bojovat každý den v potu tváře, no tak ty podmínky jsou trochu lepší. Jindy jsou zase horší. No, taky to má svůj smysl. A ti lidé žijí svůj život a žijí ho úplně stejně jako ti, kteří do toho žlabu nemají tak vysoko. Rád tady vzpomínám na ty předky, kteří postavili tento dům. Bylo to ještě číslovka 18 na začátku, až přišlo to 20. A to už bylo postaveno. 1898 byl tuším tento dům dostavěn. No a pak ta historie toho rodu, vidíte, taky pěkné. Tak jak už jsem říkal, ta okupace a odboj a koncentráky a tak dále. Ta babička a rodina a pak komunisti a všecko sebrat a všecko dovést na mizinu. Tento prostor oni dovedli k nule. Vyráběli zde velmi drahé publikace pro celý západní svět, pro Finsko, pro Anglii. Publikace, které sami o sobě byly velmi ziskové. No a lidi tady dělali za 500. No. Nebo za míň. A šlo to od 10 k 5. Ty získané peníze rozhodně nešly na obnovu strojního vybavení a tak dále. Taky osud, vidíte, jak to všechno v tom životě běží. No, tak. A teď tady řádí šílená duchovní univerzita, Pfeiffer, Zezulka a mnoho jiného. Na poslední přednášce v Praze jste říkal, že máte v souvislosti s možností vstupu do chrámu v Indii zažitou zápověď a dala jste, již nevím, jestli stala se tam nějaká příhoda? No, já tam chodím úplně běžně. Mě tam naopak pouštějí úplně až. Nějak se tam máme s těmi kněžími rádi a našli jsme společnou lidskou notu. Vůbec jim nevadí, že? Dokonce i když nemám tečku, rozumíte? A ne vždycky mám tečku, zapomenu. A tak, ráno. Já jsem od Zezulky. A přesto oni jsou dost velcí na to, aby mě přijali. Dokonce tak, že to není běžné. Nechápu to někdy. Jsou někde místa, kde opravdu vstoupit nemůžete. A jsou místa v Indii, v chrámech, kde je cizincům zakázáno vstoupit. No, byl jsem ve všech. Když jste oblečeni jako oni v kněžském a máte tečku na kakou ludrakšu a oni vidí, co vidí, tak vás pustí. Naposledně nepustili teďka do jednoho z velkých chrámů a trvali na tom, že tam musím v 5 hodin. Že tam asi půl hodiny cizinci můžou a pak už se to zavírá. A pak už ani nevím, jestli se tam později dostal. Ale to není důležité. Takže možná do jednoho jsem se tento rok nepodíval. To jsem byl jenom ve 2 lidech a tak to tam měli. Přesto v tomto chlámu jsem předtím už byl. Takže ono je to různé. Konec konců na tu Sabarimalu se dostat, no, taky asi zázrak. Jinak by tam bylo těch bílých hodně. Byli jsme jediní 2. Přesto nás tam pustili. Čili nejenom ta světská moc, tedy policie, která teda vydala to povolení, ten průkaz a tak, ale i ta duchovní moc nakonec svoji náruč otevřela. Dokonce tak, že jsem se dostal kam nikdo. Vzpomínáte, nápoj nesmrtelnosti. Přímo v oltáři. No, nevím proč, ale tak to je. Oni si vás dlouho jakoby zkoušejí, lustrují. Je to jinak než u nás. Tam můžete 100krát říkat za prvé, za druhé, za třetí. Ano, ano, ano. Hotovo. Kde pak? Tam je to tak, že vás nechají a dívají se. Dívají se duchovním zrakem, dívají se hmotným zrakem a pak se rozhodnou, jak to bude. A ono to je. Při záběrech z návštěvy z Indie nabývám dojmu, že valná většina obyčejných lidí je hodně zbožných a velmi oddaně vykonávají modlitby a mše. Jak je to ve skutečnosti s takovými pojmy mše, rituál, modlitba v této části světa a v čem bychom se mohli v tomto směru od Indů poučit? V tom, že nerozdělili své jsem od Boha. To znamená, za mnou přišel člověk, říká mi, podívej se, my nemáme žádné náboženství. My to prostě žijeme. Mají všechny ty příběhy, rituály, všichni je znají. Mají modlitby. Je to vykonávání často spojené s ohněm, ve velmi význačných architektonických celcích. A řekl bych, že ten význam stojí a padá s tím, kdo to vykonává a kdo je přítomen. Je to tedy závislé na otevřenosti vašeho srdce. A jinak, než myslí Evropan, jako ne, že by to nebylo. Ono to je jen ta hloubka. Všechno to, co se děje vlastně v těch chrámech u toho kněžiště je mše. Ty chrámy jsou zasvěceny v jejich případě, protože je to mnohobožný jakoby systém, každý určitému typu, tedy existence, síly nebo božstva. Ve skutečnosti jen jedno. A tak můžete navštěvovat chrámy planet, Kartik Chrámy, Šivovi, jiné. A dokud neznáte tu indickou mytologii trošičku podrobněji, bez předsudků, ale spíše do hloubky, pak vám to moc nedocvakává. Máte to jako ty kategorie. Později pochopíte, že je to všecko jednota. A tak si svých přátel vážím velmi. Oni si váží nás, ku podivu, tedy nás z duchovní univerzity, Evropanů, je to nepochopitelné. A to proto, že nacházejí něco, co oni považují za důležité v životě. Tam takový ten klasický vykonávač nějaké náboženské praxe mnoho neznamená. Nezapomeňte, že v té Indii jsme ve třech duchovních měsících. Tenkrát se vlastně odvíjí hlavní část duchovního života, protože to je jakoby zima. A pak zase přichází víc ta světská část, ať to byla vesnice, tedy práce na polích či jinak. Zatím je to tak, že zvláště logicky v jižní Indii je to obyvatelstvo zatím velmi duchovně vyspělé a velmi duchovně laděné. Oni nedělají nic jaksi teatrálně nebo nic pro efekt. Oni to dělají proto, že je to jejich přirozenost. No, zatím. Indie se mění. Nejsou to modlitby pro modlitby, ale je to forma spoluexistence v osudu. Tedy později jsem se zbavil i těch naivních představ, že oni něco ovlivňují, jaksi, že ten obřad, ta modlitba v tom chrámu je proto, aby se něco prostě řádově změnilo. Ono se to změní, ale ta modlitba je proto, že v osudu existuje možnost, aby byla vykonána. A ve vašem osudu je buď to, to má-li být úspěšná či nikoliv, víc nebo míň. Já jsem se bavil s těmi kněžími, jak to tedy mají, a pochopil jsem z toho snad dobře, nevím, že je tu veliká pokora před osudem, že to není vlastně taková ta zjištná evropská podoba, že teda já si to teďka s tím nahoře a něco dostanu. Smlouva. Ne, ne. Je to jako spolubytí, spoluexistence v něčem, co existuje, co osud, život, svět dává k možnosti. A možná, že až budete tady 30., jestli někteří budete, tak uvidíte, první skladba se jmenuje Atlantis. A v ní na začátku uvidíte vlastně obrázky, které jsou až nápadně podobné tomu, co známe z té Indie. A přesto je to předobraz někdy v něčem a někdy taky ne, protože ta indická kultura sahá daleko ještě za Atlantidu. Ti Indové vždycky byli tak trochu stranou, je to divný. Rozumíte? Když končila Atlantida, když přišla potopa, když přišly další velké převratné děje, konec konců, jak to bylo za druhé války, taky to bylo tak nepatrně stranou, vidíte? Tichomoří, to jo. Všechny ty ostrovy, Japonsko. Tam byl cíl. Ale Indie? Třeba se mýlím, opravte mě. Takže takový mám vztah k těm věcem. Jsou opravdu vnitřně, ne vnějškově, zbožní. Je to jakoby vědomí Boha, které je celoživotní a není něčím naučeným, jako že bychom, pane Bože, dej nám, ať, jo, takhle, to ne. Oni prostě jdou tím životem a je to pro ně stejně samozřejmé, jako že zpívají ptáci a tak. Takže takhle je to jiné. No. Aspoň takový jsem nabyl dojem. Nemusím mít pravdu, můžu se mýlit. Je to jenom pohled, který mně je nejbližší. Vedle toho, logicky, abyste chápali moje slova vždycky, protože já nechci mluvit na jednu stranu, vždycky najdete v té populaci zcela logicky i osobnosti opačné, tak třeba ateistické, nepraktikující nebo nezajímající se, zahlcené svým životem a tak dále. Také lidi, kteří nevidí ještě příliš daleko, hmotné jedince, kteří jsou velmi omezeni ve své schopnosti vnímat svět, i když si myslí pravý opak. To je kuriozní. Často ti, kteří v této oblasti mají největší slabiny, tak protože nevidí to, co je dál, tak si myslí, že to, kam dohlédnou, je to největší. Je to někdy vtipné. Stále mě překvapuje, jak vás indiční kněží přijali do svého společenství a brali vás jako svého bratra. To je v našich končinách poměrně vzácné. Bylo to tak skutečně, anebo se mi to ze záběru zdálo? Ne, je to tak skutečně. Oni vědí, znají, často vědí mé milé životy. Já jsem vlastně se probudil v Indii na Velingri. Tam, jak už jsem říkal, po těch 40 letech meditací v té jeskyni nahoře. Mnoho životů jsem žil jako brahmán, jako kněz a mnozí z nich to vědí. Takže proto. Já jsem vlastně takovej odrodilej Ind. A i když jsem to v životě nečekal, ale přišlo to už mládí, za komunisty. Já sedím na večírku k dědovi Brázovi, nebo co to bylo, se svým otcem a vedle světa divce v komunistickém Československu vedle mě sedí Ind. Byla moje první zkušenost s Indií. Neuvěřitelné. No a pak jakoby pod Prahově, ale ne výrazně vůbec, že bych jako byl na tu Indii. Jo, ta yoga, to mě zajímalo a měl jsem ty zážitky v 6 letech, souvisely s jogou a jiné. No tak to samozřejmě tak člověka, ale že bych tam jezdil a tak to ne. No a jak říkám, je to dneska tak, že oni jsou úžasní v tom, jak jsou tiší ve sobě. Oni i když vědí, tak vám nedají znát. To je prostě jakoby, oni pracují jako, jak bych to nazval, oficiálové, nebo když přijde emoce, tak přijde maximálně po obřadě, když přijde, a tam si podáme ruku a obejmeme se, ale do té doby on je přede mnou jako ten vykonávající nástroj, který z toho nebere ani tolikle pro sebe a jen tím kněžským pracovníkem. Takže nějak tak. A vědí velmi často hodně. Proč nás Sida přijmul jako skupinu, když normálně lidi nepřijímá, tak málo koho si pustí k sobě vůbec. Běžné je, že někdy stojí na nějakém špalku kamenem a lidi ho uctívají, přicházejí, klaní se, maximálně se dotknou jeho nohou. A mě nutí, abych si vzal do ruky nůž na krajení dortu, což nesnáším, a začal krmit kamarády z jeho narozeninového dortu, hrůza. A už jenom jeho pohled stačí za vše. Můj Sida mi rozumí. Tak, jdeme dál. Vývoj bytosti je rozdělen na 4 fáze, protože jako všechno podléhá tvůrčí čtyřce. Ano, to je zezůlka. Prochází tak fází rostlinou, živočišnou, lidskou a nakonec ve 4. fázi se už bytost nevtěluje a probíhá vývoj bez těla, zezůlka. My jsme momentálně prvním druhem na počátku lidské fáze, čili v polovině vývoje. Dodávám, po nás zde bude v rámci 3. fáze ještě mnoho dalších dokonalejších lidských druhů. Tak, a co dál? Odtud se k nám vrací a vtěluje bytost přinašeče. Je to z konce našeho prvního lidského druhu ve 3. fázi? Z konce 3. fáze? Bytost, která ukončila svůj vývoj ve všech lidských druzích? A nebo je to už až z konce 4. fáze, kdy už má bytost celou svoji cestu v dualitě téměř za sebou a je těsně před svinutím s podstatou? Chápu, že zpět do člověka našeho stupně se vtělí tato bytost jenom z části, aby se do tohoto stupně vývoje mohla takzvaně vejít. Všecko bych podepsal, všecko je pravda. A ta otázka je poměrně s prominutím drzá. Protože tato velikost je nám tak vzdálena, že nemá smyslu. Ať povím tak nebo tak, nebude nikdo v tom sále schopen pochopit, co ta odpověď v sobě skrývá. Je to prostě zákon, který říká, že kdykoliv postoupíte ve svém vývoji bytostném, tak se stále více začínáte zapojovat do všeho, stáváte se vším, abyste na konci byli úplně vším, jako ten Pán Bůh. A to má důsledky i v tom, že každá nedokonalost je vaše nedokonalost, že každá chyba je i vaše chyba a že když můžete někde pomoci, tak pomůžete. No a tak hold jednou za ty 2000 let v našem časovém cyklu hold se sklapnou kufry a jdeme se rodit do nějakého člověka. A prožijeme si život, uděláme, co máme a jdeme dál. Zvuka je toho zářným příkladem. Bez ohledu na to, kde se nachází, nakonec je mu dáno, protože mohl být taky zavražděn, protože lidé rádi vraždí, zvláště filozofy. Vzpomeňte na kruhy. Tak mohl být zavražděn, ale neměl být, no tak nakonec na tom svém vejmínku ve skládacím lehátku pod břízou píše ty svoje statě. No a oni jsou tak jiné, že jim vlastně zpočátku nikdo moc nerozumí. No, třeba se to někdy změní. Tak co byste řekli tak z té nejvyšší fáze? Tolik máme, ještě 4 minuty. Někdo mi něco provede a já mu to odpustím a budu se k němu chovat a brát ho, jako kdyby to nikdy neudělal. Nebo si řeknu, že ten dotyčný navíc než takový čin nestačí. Pochopím to a nebudu se v tom pitvat. Ale už je to pro mě nevěrohodný člověk, kterého si budu držet odstup. Je to odpuštění nebo není? Ale je, samozřejmě. Přece pro Boha, když vás kousne pes, který je zkažený, a vy jste ho neskazili, vy na tom nemáte žádnou vinu, vidíte? Ani ten pes na tom nemá vinu. Tak ale přece mu nebudete strkat do tlamy ruku, aby si kousnul ještě jednou. Budete prostě vědět, že ten pejsek má tento problém. Budete chápat, proč ho má, že nějaký ho majitel ho zkazil, že ten pejsek je vlastně chudák. No a pak mu nasadíte ten košík. Jinak to nejde. Jinak by to bylo naivní a vlastně chorobné. Čili to, že vás kous, nesmíte nést ve své mysli jako něco, co je hodno odporu nebo jinak. Musíte toho psa pochopit, no ale musíte reagovat tak, abyste té situaci vyhověli svým řešením. Takový je můj názor. A poslední ne, ještě jich tu pár je, ještě 3 minuty mám. Tady je dotaz na lidové postupy, jaký je názor na šamanské ceremonie s bylinami ayahuasca a další. Je to projev lidové duchovnosti, která má historickou podobu a vlastně se v ní obtiskují všechny kladné, ale také záporné lidské vlastnosti často. A tak s mnohým z těchto praktik nelze souhlasit z principu. Duchovnost není podmíněna tím, že ovlivníte své vědomí nějakou látkou, která vás dovede na stav změněného vědomí. Také duchovnost se neprojevuje tak, že s někým bojujete nebo že na někoho vysíláte dobré či zlé síly, tedy magii a tak dále. Pracují ve stejné oblasti jako všichni a podle toho, kdo to je a také v jakém ritu, jaké kultuře to dělá, tak potom většinově bychom se mohli domnívat, jestli by se nám to jaksi zdálo přípustné nebo ne. Čili poctivě řeknu, že v mnoha těchto postupech vidím čisté zlo. Když spolu bojují na Sibiři šamani o přízeň svých oveček, tak je to černá magie. Když šaman, za kterým přijde nějaký člověk a žádá poškození jiného člověka, mu vyhoví, je to černá magie. Když jiný šaman úplně jiné části světa vezme bylinu, která je drogou a změní své vědomí, tak poškodil, zatemnil vědomí jednoho z lidí, tedy sebe, ale ve skutečnosti to má stejný dopad, jako kdyby bral vědomí komukoliv jinému, kdyby otravoval někoho jiného. Všichni mají stejnou cenu. Duchovno se rozvíjí v našich bytostech od slova duch. S hmotou nemá nic společného. Tedy přímo. Chcete-li jít cestou ducha, tak nepotřebujete se nalívat tím nebo o ním. Když se staráte o tělo lépe nebo hůře a tak dále, to musíte. Ale rozhodně to není podstata duchovní cesty. To je změna vašich vnitřních vlastností. A to žádným zážitkem pod nějakou drogou nezměníte. Takže to je můj názor. Pak jsou tu zase jiné zkušenosti. Řada z těch lidí, pokud se nepropadli do černoty, pomáhají těm okolním lidem velmi v jejich nemocích, léčí je, často úspěšně, v mnoha oblastech daleko úspěšněji než západní medicína. Znají mnoho alkaloidů, mnoho bylin, znají mnoho i duchovních prostředků, tedy jejich ochrana před tedy silami temnými, duchovními, jejich pomoc pomocí různých tedy alkaloidů je významná. Do dneška, myslím, jezdí nějaký ten tým a snaží se nalézt novou bylinu, rostlinu, často i pod radou právě těch domorodých, jaksi, léčitelů. A to jsou ty moderní farmakologické koncerny, víte? To je stejně nádherné. V obyčejí nás promluvím hloupá kytka. Obyčejné buňky, vidíte, fotosyntéza většinou. A oni tyhle buňky vyrábějí na běžícím pásu nezřízenou škálu chemických látek. Některé z nich neumíme ještě do dneška ani napodobit. To je co? Nepřipadá vám to divné? Obyčejná buňka rostliny. No, mně to připadá jako zázrak. Asi jsem pozadu. Takže takový je můj pohled. Ať každý dělá, jak myslí, ale pokud dělá zlo, tak je to zlo a nedá se to jinak nazvat. Čili když kdo vysílá na jiného zlo, když kdo zatemňuje svého člověka, je to zlo. Je to známka toho, že nedokáže projít cestou ducha, že tedy na to nemá, a že se pokouší najít nějaký způsob, kterým by tu svou neschopnost obešel. Například deliriozní stav po nějaké tedy halucinogenní látce. Je to vlastně magie, protože když vy máte mít nějaký zážitek duchovní, nějakou pomoc, nějaké pochopení, tak ono přijde vždy, když má přijít. Jakkoliv. Zabdělého stavu, ve snu, jakkoliv. A nemá-li přijít, tak roky se nestane nic. A pak vy si řeknete, ale to je špatně, a teď? A tak se napijete toho lektvaru, nebo něčeho, to je jedno, a už jste v kocovině, už to jede. No, ale to jste rozhodli vy? Ne, pán Bůh. Takže to je můj názor. A to je poslední, co jsem dneska chtěl probrat. Čili drogy do duchovního života nepatří, přátelé. Často pouze drogy jsou omlouvány duchovním životem, aby lidé tak vyhověli své vlastnímu nějakému nastavení. Čili zdůvodňují si, aby dosáhli jistého vnitřního pocitu správnosti. A nebo hledají stavy a možnosti, které by jinak neměli, a skrze toto získávají to, co jim vlastně nepatří. Že pokud by jim to patřilo, tak to mají kdykoliv a kdekoliv. Nemusí sbírat nějaké houbičky nebo něco dalšího. Takže tak, to jsem ale zlej na ně, chudáky. Tak a už je poslední. S prominutím já se napiju. No a teď s pomocí Boží poprosím o tedy ty síly dobra a prospěchu, moudrosti, aby na vás sedla nějaká moudrost, nějaký ten pel toho duchovního poznání, aby vás protchnul a když Pán Bůh dá teda. Hmm. S pomocí Boží. Proč to tak můžu říkat? Když jsem se protřel kolem tohoto pelu a dotknul se mého rukávu. A to byl ten přinašeč ze Zulka. Takže ne možná, ne snad. Když máte takovýho strejdu v zádech, tak... Tak a to je všechno. A zdravím paní Měšťákovou. Naschledanou. A ještě poznámka provozní. V pátek přednáška 0. stupně není. A tak se další setkání posouvá až na pondělí. To je v pátek bude 1. No a to je všechno. Děkuji vám za dotazy, za laskavou pozornost.